adamları Hudaýyň olary gyrjak dylyny duýdurdy. Ýön olar şonu da günä iş etmeklerini goýmadylar. Nuh, onuň maşgalasy we her türlü canlı jandarlardan jüwit-jüwitden gäminiň içine girdiler. Hudaý olaryň daşyndan berk ýapdy. Soňra ýagyş ýagyp başlady. Ýer ýüzüne 40 gije günnüzläp ýagyş ýagdy. Ýeriň aşagyndan hem suw böksüp, bütün ýer ýüzüni güýçli sil suwy bilen basdy. Nuhtun ve gäminiň içindäkilerden başga daşyrda galan adamlaryň, hayvanlaryň ve guşlaryň ählisi suw gark bolup öllüler.